aktualidadez betetako astea, abiatu duguna prozes deritzan auzia Pedro Sánchezen gobernuak agintean jarraitu nahi badu aurrera atera beharra daukan aurrekontu proiektuaren eztabaida, bigaiak bat etorriko dira eta gaur gaurkoz aukera gutxi ikusten dira ba aurrekontu hoiek onespena jaso dezaten. Hori gutxi balitz, hauteskundeak aurreratuko diren zurrumurrua azaldu da mai gainera eta indar gehiago hartzen ari da azkeneko ordu hauetan. Egoera politikoaren nahasma sau argitzen laguntzeko eskatu diogu adituari, Asier Blas, politologoari. Arratsaldeon, Asier.
Arratsaldeon.
Apirilaren 14ra aurrekontuak esango dut, hauteskundeak aurreratuko ote diren zurrumurrua azaldu zaigu gaur eguerdian EFE agentziak argitaren mandu, gainera Moncloako iturriak aipatuz, zurrumurru hori sinisgarria jotzen duzu momentu honetan, Asier?
Bueno, sinesgarria bada, azken batetan, badirudi Moncloako norbaitek filtratu duela, eta alde horretatik, badirudi hor dago antzeko badala, batez ere, nazionalista katalanei.
Aurrekontu proiektuak porrot egin ondoren iritsiko da ezinbestean data jartzearena, ze itxura batean biharko eta etziko eztabaida horretan, Pedro Sánchezek ezingo ditu bere aurrekontuak aurrera atera.
Bai, hori dirudi ikusteko dagoena oraindik zer gertatuko den, ze nik ez dakata ingarbi, segurenik ez dira aurrera aterako, zantzu guztien arabera horrela dirudi, baina tira, horren trukean egon daiteken egoera ikusita nazionalista katalanek igual azkeneko momentuen ere atzera egingo dute ezetzean eta baietza bozkatuko dute. Dena den gauza da aurrekontuak eta beste gauza da gobernuak daukan babesa. Suposatzen dut momentu honetan alderdi sozialista arituko dala negoziatzen alderdi nazionalista katalanekin, gutxienez elkarrizketatzen arituko dala, jakiteko beraien babesa erretiratuko dioten ez bakarrik aurrekontuetan. Ze aurrekontuak aprobatu gaberek, gobernatu daiteke orain arte egin duen bezalaxe alderdi sozialistak. Hau da, dekretuen bitartez, eta dekretu horiek parlamentora joaten dira 30 eguneko epean, eta normalen aprobatu egin zaizkio. Eta aprobatu dizkiote besteak beste nazionalista katalanak. Orduan, bi bide hori daude, bi horietan babesa galduko balu, ba, nik uste logikoa izan litzatekeela hauteskundeak aurreratzea, eta uda baino lehen.
Atzo Madrilen ikusi genuen argazkia, eskuineko hiru alderdiak bat eginda ikusi genituen hauteskundeak ja eskatzen zuen manifestazio horretan. Behar bada atzoko manifestazio hori aurre ikuste zutena bezain handia ez izateak eman dio arnas pixka bat, eman dio konfidantza pixka bat Pedro Sánchezi?
Nik uste baietz, garbi dagoena da atzokoa etzala izan arrakastatua, edo behintzat askotan arrakasta neurtzerakoan espektatibak eduki behar dira kontutan, eta eskuineko alderdiek saldu zituzten espektatibak, eta eskuineko edabidek saldutakoak oso altuak ziren. Horiek ez ziren bete, eta ale horretatik nik bai suposatzen dutela Pedro Sánchezi horrek arnasa eman diola. Baina arnasa ere eman dio ikuste argazki berean adibidez Ciudadanos, Vox eta PP, hiru alderdi hauetako liderrak alkarrekin egotearekin Ciudadanosek garai batetan lortu nahi zuen erakartzea alderdi sozialistako boto emale bat, batez ere nazionalista espainolena dana, eta seguruenik atzoko argazkiarekin zailagoa izango du. Alde horretatik hauteskundeak laster baldin badatoz, oraindik ere kutsatu egongo da Ciudadanosen irudia atzokoarekin eta Andaluziakoarekin, eta zailagoa izango dio koska egitea alderdi sozialistaren boto emaleari.
Momentu honetan, bai Ciudadanos, bai Vox eta bai Alderdi Popularra, bakoitza buru ateratzen ari delako, ez? Argazkian zein gorago ateran, indarrak neurtzen ari dira.
Bai, baina egia da, berri bera atzo etzegoela bat ere eroso.
Ez, eta horrere,
antzeslan txiki bat egin zuen berak, berak hitz egin zuenean, bere alderdiko bizpairu kidek atera zituzten atzetik erabat programatuta zuen LGTB mugimenduaren aldeko banderak, ezta pixka bat esateko gu ez gara eskuin muturrekoak, baina azkenean badakigu nola bukatu izan asuntoa, egon ziren Santiago Abascal eta PP-ko liderrekin batera argazki ateratzen, eta alde horretatik nik uste Ciudadanos da ez dagoena oso eroso, Ze jakin badaki ba horrek kaltetu diezaiokela bere azkunde prozesuan, batez ere hauteskundei begira. Ze maiatzeko hauteskunden ostean espero daiteke ba demagun hauteskundea joango balira urrira, ba maiatzeko hauteskunden ostean Ciudadanosek segurenik bilatuko duna begita noizbenka itunak alderdi sozialistarekin, noizbenka ba PP eta Voxekin, ez da? Ba, autonomia erkidego desberdinetan itun mota desberdinak. Eta horrela irudi zentratu eman. Nik uste Pedro Sánchezek aurreratuko baldin baditu hauteskundeak udara uda aurretik izango dela in zuzen ere hori operazio hori nolabait ere kortozirkuitatzeko eta garbi ikusteko hauteskundetara joaten garenean, ba alderdi Ciudadanos alderdia lerrotuta dagoela erabat eskuineko alderdiekin eta baita ere Voxekin.
Eta maiatzaren 26a dagoeneko izendatuta dago hauteskundeak egiteko, bai udal hauteskundeak, Nafarroaren kasuan foru hauteskundeak ere bai, Europako hauteskundeak ere egun horretan egingo lirateke. Hauteskunde orokorrak egun horretatik kanpora egiteak nori egingo dio lioke mesede?
Nik uste segurenik alderdi sozialistari egingo lioke la mesede. Izan ere, bueno, hauteskunde horietan gauza asko eztabaidatzen dira eta boto emateko ba irizpide oso desberdinak egon daitezke hauteslen artean, ba alkatetzak direla edo autonomia erkidegoetako gobernuak direla eta horrek eragin dezakena da pixka bat nahasmena boto emalean, batez ere Espainiar hauteskundei begira boto eman barko balu ere bai. Alde horretari, alderdi sozialistak segurenik bilatuko lukena da, erabat modu isolatuan bozkatza Espainiarako gortetarako hauteskundetarako, markatu, Espainiako gortetarako hauteskundetan, eta alde horretatik garbi geratzea alderdi sozialista dala, edo izaltzen saiatuko dira bintzat, direla alternatiba eskuineko alderdien koalizioari. Eta hortik bilatu nahiko duna da, ba, boto utila, ez da, edo boto erabigarri hori.
Apirilaren 14a Errepublikaren eguna ere bada, ez dakit hori keinu bat izango ote litzateken, ba, ostiraleko ministro kontseiluan hartu behar duten erabakia bezala, hain zuzen ere Frankoren desobiratzeari buruzko aztergaiak izango dituelako berriz ere Pedro Sánchezek mai gainean. Keinuka ari da baita ere ezkerrari?
Bai, badirudi batez ere ostiraleko akordio hori aurrera aterako baldin bada, eta da judi baietz, hori ere filtratu baita gaur, ba, bilatzen ari dena da, egin duen promesa bat betetzea, eta presakin baldin badaude orain, ba, seguruenik da, benetan, pentsatzen ari direlako, hauteskundeak aurreratzea. Ez dakit apirilaren 14a eguniko berena izango litzateke, naiz eta simbolikoa izan, izan ere, ba, egun horretan jende askok bere oporrak hasiko ditu. Bueno, egun batzuk lehenago, 13an edo 12an, 12 ostirala da, jende asko hor oporretan joan gara, Estatu Espainiarreko zenbait autonomia erkidegoetan, urrengoa aste santua da. Beraz, ez dirudi oso data egokia, baina tira, batek daki. Egia esan data aldetik badirudi egokiena apirilaren 7a izango litzatekeela, baina horretarako bihar egin beharko luke deialdia.
Eta transferentziak negoziatzeko denborari gabe geratuko litzateke.
Hori dudarik gabe, baina bueno, hortara ja Euskal Herrian ohituta gaude, osea, alde horretatik ez legoke ezer herririk.
Asier, beste zerbait erantzi nahiko zenuke?
Ez, bakarrik, akaso aipatu garbi dagona dela, hauteskundeen aurrerapena gertatuko baldin bada, edozein kasutan, beti aurrerapena egiten danean, inzertidumbre handia dagoela. Ez da jakiterik benetan, nori egingo dion mesede. Kalkulu asko egin daitezke, eta kasu honetan, badirudi alderdi sozialistak egin dituen kalkuluetan, irabazle atera daitekela, eskuineko alderdien arteko ententea, argi ikusten dalako, elkarrekin Podemos ba, desintegrazio prozesu bat eta edo krisi potolo baten erdian dagoelako, baina beti ere hauteskunde kanpaina iristen danean, ba, hori zenbait aldagai kontrola gaitzak direnak, batez ere aurreratzen direnean hauteskundeak, eta hori bera ikusi dugu adibidez. Erresuma batuan Teresa Mayrekin, edo ere Mateo Renzirekin Italian garai batean, eta bere egin pentsatzen zuten aurreratuta emaitza honak aterako zituztela, eta horrek erakusten diguna da, beti ez dagoela segurtatuta, nahiz eta kalkulu asko egin.
Ba, bistakoa da, aholkulari politikoak eta ejekutiba bilerak gaur burua uste, handiak izan dituztela, Asier Blas, eskerrik asko, hoien ba, analizia egiten laguntzia gatik hemen mezularian.
Zui, erratxaldeon.